Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora. Blagodareći sestri Zorici Kovačevu, navečer je praznika Materice, donosimo predavanje koje je na temu riječi svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, majka biće najsličnije Bogu, održao protođakon Ljubomir Ranković 26. decembra 2019. godine u parohijskom domu hrama svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Otac Ljubomir je svoju besjedu započeo riječima o majici Boga našega, Isusa Hrista, i majici svih nas, Presvetoj Bogorodici, a zatim je nastavio svim majkama i ženama kroz istoriju do današnjih dana.
U nizu porodičnih praznika uoči Božića kod Srba, i to jedini narod hrišćanski koji je tako divno ukrasio svoje dane u očekivanju onoga najvećega dana među najvećima, a to je rođenje Hrista. Uprkos tome što teologija i učenje crkve potencira Vaskrs, što je potpuno tačno i istinito, da je najveći praznik nad praznicima i sunce, kako se kaže, hrišćanskog kalendara, nekako svima nama, jer smo ipak ljudi, mi živimo u svetu ljudskih realnosti, srcu je bliži i miliji Božić. Iz prostog razloga, zato što je to praznik rođenja. A šta je to lepše u našem životu i u životu svakoga čoveka nego što je fenomen ili događaj rađenja i dete? A nekako bi rekao da je, kako kaže on za Solusti, da nije bilo Božića, ne bi bilo ni Vaskrsa. I Božić se može uzeti da je početak svih hrišćanskih praznika. Posle prvorodnog greha, kada je Gospod isterao iz rajskog vrta Adama i Evu, Božićom i u Božićnoj noći pomirilo se nebo i zemlja. Kroz ceo Stari Zavet tutnje nebesa grme Horivom i Sinajom, gromovi sevaju munje, duvaju vetrovi oluje. Gospod se javlja na jedan surov način starozavetnih jekova, i to onako sa puno autoriteta: ja sam Bog tvoj, ili govori Gospod, i tako dalje. Dok u ovoj noći, na granici Staroga i Novoga Zaveta, dakle ta noć koja je podelila epohe ljudske istorije na Stari i Novi Zavet, čuju se blago milozvučni glasovi sa nebesa: slava Bogu na visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Te noći anđeli su zapeveli ovu himnu pomirenja neba i zemlje i jednu veliku poruku čoveku, da slava pripada Bogu na nebu, a ljudima mir i dobra volja na zemlji. I ovoj drami, na mene odvuče ova ideja o Božiću, u ovoj drami Božiće noći dominira devojka i Bog. Siroti starac Josif, sav zbunjen, prvo zbunjen kada je u njegov dom pristigla iz Jerusalimskog hrama Presveta Bogorodica, a začela Duhom Svetim, namislio otpustiti, piše evanđelist, u snu se Gospod javlja i kaže: ne boj se uzeti Mariju, jer ono što je u njoj začeto Duha je Svetoga. A i ovoj božićnoj noći on je došao u Jerusalim na popis redovni državni Rimske imperije, nije bilo mesta u Bitlemu, u gradu gde je bilo njegov, kako bi to mi danas rekli, izborno mesto ili mesna kancelarija. On traži sklonište u jednoj pastirskoj pešteri, hladnoj i sudenoj ove dane, i u toj pešteri se rađa Sin Boži. Vladika Nikolaj koga nikada ne možemo izbeći da citiramo, niko toliko nije uspio da objasni te duboke tajne i da zapazi svojim okom duhovnim te veličanstvene prizore u svakom događaju duhovnog života i evanđelskih pojava, kaže da ni ta peštera u kojoj je stigao Josif sa Marijom nije bila neka peštera koja se odlikovala komforom, bilo je mnogo većih i svetlijih pećina. Izabrao je Gospod najubogiju od najubogijih peštera tu do Vitlejima. I u toj ubogoj pešteri rodio se Bog. Od presvete Deve Marije, Bogorodice, i prvi koji su mu se poklonili bili su vitlejemski pastiri. I te noći presveta Bogorodica postala je majka Sina Božjega i kako je mi nazivamo majka sveta, i simbol i obliči lik svih majki i svih žena. Odmah da kažem, svaka žena je majka. I nije žena majka zato što rađa decu, nego rađa decu zato što je majka. Njena priroda, struktura njenoga duhovnoga, pre svega, naglašavam, duhovnoga bića jeste materinstvo. I ta duhovna njena fizionomija oblikuje u tim danima njenoga devojaštva, kako mi kažemo u pubertetu, oblikuje njeno biće da može u sebe da primi novo ljudsko biće i da rodi. Po zapovesti Gospodnje, rađajte se i množite se. Ali svejedno, svaka žena je, kaže majka, ako ne rađa, ona rađa nešto mnogo vrednije od višina, to je Hrista u dušama ljudi. Uzmimo recimo srpske monahinje, uzmimo brojne svetiteljke naše crkve, one su one koje rađaju Hrista u dušama ljudi. Prepun je kalendar. Evo danas je sveta Lukija ili Lucija koju slavim, oni koji čitaju Ofijski prolog ili paze u kalendaru. Ta divna svetiteljka koju je hteo jedan rimski čovjek da oskvrni, ona je pristala pre da žrtvuje svoj život nego svoje devojaštvo. Isto onako kao što je naša divna Srpkinja Milica Kostić iz Kruševca učinila tamo negde 71. druge godine, kada je skočila sa 11. sprata da izbegne od svojih silovatelja. Rekoh, od presvete Bogorodice majka je postala simbol. Najveći simbol hrišćanstva do te snage i visine da sveti vladika Nikolaj sa pravom na jednom mjestu kaže, kako ste vi naslovili večerašnju tribinu, majka je biće najsličnije Bogu. I moram da se pohvalim da u pomalo skrivenu misu o vladike Nikolaja smo mi u Glasu crkve ponajviše razotkrili, vinuli je u život hrišćanski, jer hteli ne hteli moramo priznati, u novozavetnu crkvu su snažno prodrli starozavetni otrovi i mnogo, mnogo čega se zadržalo starozavetnog do današnjeg dana u našoj crkvi, a jedan od najvećih grehova možda jeste odnos prema ženi. Naša crkva je hrišćanska odveć muška. Ne samo naša pravoslavna, katolička pogotovo. Oni ne samo da nema žena sveštenika, nego i oni koji imaju ženu ne mogu biti sveštenici. A odmah da kažem da u prvim hrišćanskim vremenima žene su bile apostoli. Šta je Marija Magdalina? Ajde da izuzemo presvetu Bogorodicu, a zašto bi je izuzimali? Zamislite u oltaru, evo otac Igor zna, u svim našim oltarima koji se preskopišu, ceo oltar zakriljuje Majka Božja koja se zove šira od nebesa, širša je nebes. A gle čuda, ženi je zabranjeno ući u oltar. Do duše naše monahinje ulaze u oltar. Đakonise su ulazile u oltar. U prvim vekovima crkve postoji red đakonisa. Prezvitida, koje su učestvovale u svetoj liturgiji, učestvovale na praobrazu svete liturgije, a to su večere ljubavi ili agape, i sasluživale sveštenicima, a osobito posle toga pričešćivale vernike, osobito žene, i učestvovale u pojedinim svetim tajnama, osobito u svetoj tajni krštenja, kada bi se krštavale žene, da bi mogli da ih oblače posle krštenja i da učestvuju u krštenju, jer u prvim vekovima bilo je potpuno pogruženje čoveka ili krštenog u vodu, kao što vidimo na reci Jordanu kada je Gospod Hristos kršten. Vladika Nikolaj u jednoj knjizi koju je Glas crkve izdao, koja iznosi naslov Tamnički zapisi, koje je napisao u manastiru Vojlovici ovde u našem komšiluku u Beogradu, kaže: sve što je lepo i dobro bilo u staroj crkvi treba obnoviti. Treba obnoviti red đakonisa. Pa naše majke, sestre su onako veći i bolji deo crkve. O to vidimo sada ovde. To mi sveštenici vidimo na svim liturgijama. Ja sam podstaknut jednim velikim iskustvom u radu Glasa crkve, osobito kada je Glas crkve izdao jedan časopis koji svoje vreme izlazi u 150.000 primeraka. Pa onda kada se pojavio radio Glas crkve, koji sa šest svojih predajnika pokrivao skoro celu Srbiju, najviše pretplatnika na naše knjige, na časopis, najviše one koji su se javljali u program, bile su naše majke i sestre. Žene su bolji deo crkve. Ženska duša je po prirodi hrišćanska. I sad to Vladika Nikolaj kaže: majka i biće najsličnije Bogu. I onda to ilustruje i kaže ovako: ja sam to pitanje, kaže, odavno postavio sebi, šta je majka? A onda sam tu veliku tajnu odgonetno u jednom događaju. Još kao đak u Valjevskoj gimnaziji prisustvovao sam streljanju jednoga razbojnika. Ubio čoveka i opljačkao. Osuđen na smrt i izveden na streljanje. Puške su bile spremne, bila je spremna komanda da se strelja. U tom se pojavila jedna žena. Iza glasa vapijući: stanite Gospodo, stanite, molim vas, ja sam njegova majka. Učinio je jedno zlo, ali ja znam bezbroj njegovih dobrih dela koje on učinio. Evo, streljajte mene, njegovu nesrećnu majku, a njega oslobodite. I Vladika Nikolaj tumači ovako taj događaj. Samo majka može videti obilje dobra u najpokvarenijem svome sinu i obilje vrlina u najprljavijoj svojoj kćeri. A isto tako i Hristos. Ne došao je svet ovde da spase koga? I on kaže: ja nisam došao da spasem pravednike, nego grešnike da privedem pokajanju. Spustio se, vidite, u hladnu pešteru bitlejemsku i te zimske noći u kamenoj pešteri zakusalo je najtoplije srce u istoriji čovečanstva, koje je moglo u sebe da primi i prima danas danji, do kraja vremena će tako biti, grešni rod ljudski. Za njega to srce kuca, taj grešni rod ljudski, dok njega je Sin Boži ostavio carski presto na nebu i siša uzeo ljudsko telo i izabrao ženu, devojku, da kroz nju uđe ovaj svet. Gledajte se, vidite li tvorac? Mogao je na hiljade drugih načina da izabere da se spustuje svet na krilima anđela, šarenih leptira, u lahoru i povetarcu, u mirisu poljskog cveća, u tišini morskih talasa, crkutu ptica i tako redom, ne. Izabrao je najčistiji sasud na zemlji, a to je devojačka utroba. Presvetu Bogorodicu, devojčicu iz Nazareta, ćerku Joakima i Jane, koja je ceo svoj život od 3. godine provela u hramu Jerusalimskom i pripremala se da u sebe primi Boga. Sveti oci na pitanje zašto se Hristos baš pojavio u tom vremenu u kom se pojavio, kažu: pojavio se zato što se pojavilo jedno ljudsko biće, jedna devojka koja je u sebe mogla da primi Boga. To na prvi pogled nama izgleda, pa eto, to je nekakva biblijska priča, nimalo nije tako. Gledajte, mi kad hoćemo da primimo gosta u kuću, mi uspremo u kuću, lepo se oblačimo, osmeh na lice stavljamo da primimo gosta. A devojčica jedna 12 godina se pripremala kroz molitvu, kroz podvig, kroz psalme i pesme duhovne da primi u sebe Gospoda Hrista. I kada je dobila vest od arhangela Gavrila, bila je zbunjena da će roditi sina. Kako će to biti kad ja ne znam za muža, pita ona. A kada je dobila objašnjenje, ona izgovara jednu od najuzbudljivijih reči u Bibliji celoj: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. U ovom vremenu, braćo i sestre, velike napetosti, velike tenzije među ljudima, kada niko ništa neće da popusti, da se smiri, da se umanji, da razume, da čuje drugoga. U vremenu kada iznesete, evo u ovom vremenu u kojem mi živimo danas, iznesete čisto očiglednu istinu, potkrepljenu sa 1000 činjenica, vi dobijate jedan drzak odgovor: pa šta? Mi to čujemo na svakom koraku. Evo sad dok sam dolazio ovde kod vas, gledam nanačena lica ljudi automobilima, do duše jeste gužno u gradu. Bez, gnev na sve strane. Neko bi hteo da pređe u drugu kolonu. Spreman je da se sudari, znači da ga ne pusti. Mi imamo dakle tu naviku da popustimo, da drugoga razumemo, da drugom nešto učinimo, da učinimo gest dobar, dobre volje. Ne. A ova devojčica na jednu takvu vez, pazite, u narodu gde su devojke kamenovane koje su vršile preljubu i koje bi rodile dete, koje su bile proklete u jevrejskom narodu, prima smirenu vez i kaže: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Presveta Bogorodica je rekao preobraz svih majki. Odmah do nje, ja lično, mom srcu je bliska Marija Magdalena, koja nije bila fizička majka, ali je bila beskrajno zaljubljena celom svojom uzvišenom dušom u Gospoda Hrista. I kada su ga svi ostavili, gledajte, dakle, u noći Božića imamo dramu koju učestvuju Bog i žena, ili Bog i devojka. Josip je, neka mi Bog oprosti na izrazu, konjevodac. On vodi konja, dovodi Bogorodicu u Jerusalim, Bitlejem. Zatim, posle se u snu javlja anđeo, odvodi ih u izbeglištvo, u Misir ili Egipat. U drami Vaskrsa takođe imamo opet Boga, stradalnoga i raspetoga, i ženu, njegovu majku i Mariju Magdalinu i žene mironosice, koje neostupno idu za njim dok on nosi krst i bez uzmaka ostaju do posljednjega časa uz njega. I ranoga jutra u nedelju, po njegovom obećanju, one su posle na grob, da pomažu njegovo telo. I doživjela tu veliku čast da se njima Gospod javi. Javio se najpre Mariji Magdalini i rekao je, ne dotiči me se, jer još ne uziđo k ocu svome, nego idi i reci apostolima i Petru da si me videla. I one žene odlaze da jave apostolima, a evanđelist zapisuje, a ovima se učiniše njihove reči kao buncanje i neverovahu. Žene su bile Marija Magdalina, Marija Josina, Kleopina, bile su apostolke apostola. Njih je Hristos poslao da slomljenim i obeshrabrenim apostolima jave radosnu vest. I kaže Hristos i neverovahu im. Da ne pominjemo tomu, divnoga tomu, koji meni mnogo služi kao jedna velika uteha, jedna velika nagrada čoveku biću sumnje, koji je rekao, kad su mu apostoli rekli da su vidjeli Gospoda, da je bio sa njima, dok ne budem stavio prste u rane od klinova, neću verovati. Kao što znamo, Gospod dolazi i kaže njemu, Tomo, evo stavi prste svoje u moje rane, on kaže, Gospod moj i Bog moja. Gospod mu kaže, zato što si me video, poverovao si, blago onima koji videše, ne veroše. Žene su videle raspeće, videle su svoje apostoli koji su se svi razbežali. Jedan ga je izdao, drugi se njegov prvorukovni apostol odrekao. One su nevidevši verovale u svaku njegovu reč i uz njega ostale do kraja. I tako kroz celu hrišćansku istoriju do naših dana. Pa i u našoj hrišćanskoj istoriji Srpske crkve. Nažalost, moram da kažem, ja sam, dakle, moj magistarski rad je bio knjiga o ženi u crkvi. I duboko sam se bavio ovom temom i bolnoga srca i duše, moram da vam kažem, da naša Srpska pravoslavna crkva nema. Mi, dakle, sveštenici, kroz istoriju celu, ne imamo hrišćanski odnos prema ženi. Ako vam kažem podatak, recimo da Srpska crkva ima 6 svetiteljki. Pazite, od preko 100 svetitelja, 6 samo u kalendaru naše crkve. Ja ću da ih poređam. Dakle, Sveta Ana, majka Svetoga Save, supruga Svetog Simeona Nemanje, Sava je njen plod. Nemanjin mač krojio je granice, zavodio zakone, stvarao državu. A toplo srce njegove supruge Ane vajalo je lik oca duhovnoga cijelog jednog naroda, Svetoga Save. Ja sam ubeđen da Sveti Sava je dobio blagoslov od svoje majke Ane kada je pošao u Svetu Goru. A što bi baš njoj, kako kaže narodna pesma i predanje, poslao pramen kose? Zato što je se dogovorio sa svojom majkom. Majka je bila svesna i kao što je Milica potom žrtvovala Oliveru, poslavši je Bajazitu na dvor da spase svoj narod, tako je isto i Ana, svoga najmlađega miljenika sina žrtvovala za dobro i duhovno rađenje svoga srpskog naroda. Druga sveta žena je Jelena Anžujska, supruga cara Uroša, kojo je, kao što znamo iz predanja, kada je dolazila u Srbiju iz Francuske, dolinom Ibra Uroš zasadio Jorgovan i ostala je ta čuvena dolina Jorgovana, da bi je na taj način cvećen dočekao Srbiji. Treća, dakle, ova žena je rodila kraljeve Milutina i Dragutina. a Milutin je rodio, ili njegovog braka je, dakle, Sveti Stefan Dečanski i od tog roda je Jelena Dečanska, to je treća svetiteljka. A onda dolazimo do kraja tog zlatnog perioda Nemanjića, do carice Milice ili monaštvo Evgenije, a u Skimonaštvo Efrosinije, koja je, ja sam je u knjizi nazvao Srpska Abigeja. To je ona divna žena iz Starog Zaveta, da vas podsjetim, kada je David u planini sa svojom vojskom ogladnio, poslao je poruku na Valu, jednom, dakle, bogatom tajkunu, kako bi se to danas reklo, koji je imao brojna stada po planinama, a kome je David sa svom vojskom pomagao da zaštiti ta stada od vukova i od kradljivaca, bahati Naval je odbio tu poruku Davidovu i nije hteo da mu pošalje hrane u toku zime kad je ponestalo Davidu i njegovim vojnicima, a David je tada izrekao jednu strašnu reč od koje potiče genocid. Poručite Navalu da ću doći sa vojskom i sve mu pobiti u kući i u polju i u imanju i ono što mokri uz drvo. Tako piše u Bibliji. Dakle, totalni genocid. A žena Navalova, Vigeja, čuši, a znajući šta, kakva je dobra David činio za njih, umesi brdo hlebova i mesa i ostaloga i odlazi u planinu i čini velike metanije pred Davidom i kaže: Gospodar, oprosti, moj muž Naval, kako mu i samo ime kaže, je nerazuman i nerazumno je postupio, ja sam došla da ispravim tu grešku. Videvši mudru i pametnu ženu, kasnije se David oženio sa njom. Tako je postupila i carica Milica. Poslala je svoju ćerku Oliveru Bajazetu na dvor da spasi svoj narod. Napisao sam u knjizi i to ovde sada kažem. Mnogo bi bolje bilo da umjesto one raspre i svađe na Kosovskoj večeri, da su na njoj učestvovale i žene, časne supruge ovih vitezova i carica Milica, možda bi bilo više glasa, razuma. Kako postupiti po onoj knjizi, kako narodna pesma kaže, koja je došla iz Jerusalima. Možda se moglo proći i sa carstvom zemaljskim i sa carstvom nebeskim, kao što i danas prolazi. Četvrta je Marija, zapravo majka Angelina, ovde koja počiva u Krušedolu. Peta je Jelena Štiljanovićka. Zapravo tri, ovo su tri, šesta Jelena Štiljanovićka. Dakle, šest svetiteljki koje na glavama, pored oreola koje su crkve dobile, nose carske i krune princeza. Nažalost, naše crkve, ni jedna srpska žena koja kroz celu našu istoriju nosi trnov venac i podupire svoje pleme u svim ratovima i bojevima, dok muževi ginu i sinovi njihovi na bojištima, ona održava kuću, podiže decu. Ni jedna srpska žena sa trnovim vencem nije zaslužila oreol svetiteljski. Mene je kao sveštenika zbog toga užasno stid. A znam brojne srpske majke u našoj istoriji, na neke ću vas sada podsjetiti. Podsjetimo se samo majke Jevrosime. Jevrosima, malo neobično ime u srpskom imenoslovu. Ono dolazi od imena Efrosinija. A rekoh malo pre, Efrosinija je ime carice Milice kada je primila veliku Skimu. I srpski narodni pesnik u divnu veliku ženu uzima njeno ime i daje ime srpskom junaku, možda i mirskom, kraljeviću Marku, da to bude njegova majka. ali nema u svetskoj poeziji nigde, ni tu istoriji naroda, takve poruke majke, kakva je poruka majke i vrosvime sinu majku, kada polazi, Marku, kada polazi kod bijele samodrže crkve da odredi na kome je carstvo i kaže mu, sine, Marko, moj očinji vidi, ne bila si moja rana kleta, nemoj sine govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, bolje ti je izgubiti glavu nego svoju grešiti dušu. Sva četiri evanđelja, cijel Novi Zavet, cijela Biblija stala je u ovih 7-8 stihova koje su izgovorila usta srpske majke. Šta reći o drugim brojnim srpskim majkama od svog vremena, posle majke Jerosime? Jugovića majka, na polje Kosovo otpratila je 9 svojih sinova. Vladika Nikolaj, rekao malo pre, ništa njemu nije promaklo, što je važno u našoj istoriji, da nije protumačio. Vidite dok ovo sve govorim, govorim pomalo kroz suze. Suze su one kapi koje ističu iz srca od leda koji se nalazi u srcu. Svetitelji su smatrali dar suza veliki Božim dar. I kako su stizale vesti sa Kosova majice Jugovića, za jednog po jednog sina, na kraju kada je Soko doneo ruku Damljanovu i spustio je na krila, ona je pozvala ljubu Damljanovu, kao kaže pesma, da pozna čija je to ruka. Ona je rekla da je to ruka našega Damljana, jer ovu burmu poznajem jer sam sa njom na venčanju bila. Tada je prepuklo srce majke Jugovića. A pre toga 8 puta kaže tu majka tvrda srca bila, da od srca suze ne pustila. I vladika sveti Nikolaj kaže da je pustila suzu, ne bi joj prepuklo srce. I mnoge druge, ne znam da li se sećate jedne divne majke Puševića Stane kod Višegrada iz jedne bitke u Drugom svjetskom ratu, iznosili su sa ratišta jednog po jednog sina. 9 sinova su izneli pred njim. Jednog po jednog je dočekivala, nadajući se da će bar jedan u životu ostati. Svi su izginuli. I nije to jedina majka koja je svu svoju decu žrtvovala na bojnom polju za svoj narod. I u najnovijim ratovima, u Prvom srpskom ratu, kada je izginula svaka treća muška glava Srbije, majke su kod kuća čekale crne vesti o svojim sinovima, svojim očevima, svojim muževima. Vladika Nikolaj, moram pročetati, ja sam napisao jednu dramu monah Tadija iz života vladike Nikolaja. Njegova majka je rodila 9 dece. Prvi od njih je bio Nikola. Još 8 ih je rodila. Golgotska sudbina zadesila je porodicu Velimirovića. 8 dece od 1903. do 1926. godine je pomirao. Samo je u životu ostao vladika Nikola. Teške bolesti su tada harale Srbijom, nije bilo medicine, nije bilo leka. Bolest je kosila kao snop, jer su padali mladi ljudi od kolevke, pa kao deca, kao đaci, kao studenti. Crni barjaci širom Srbije su se vili u srpskim kućama. Tako je bilo i sa kućom Velimirovića. 45 članova zadruge Velimirovića je bilo. Ja sam rođen u tom selu. Kada govorim o vladici Nikolaju, govorim zato što znam ko je on. Ne može se znati vladika Nikolaj bez poznavanja mentaliteta naroda toga kraja i moga sela. To je hajdučki narod. I nije čudo što je takav život vladike Nikolaja. Nije bilo kompromisa, ni pogodbe, ni sa kakvim lošim rešenjima. Kada je posle konkordatske borbe sklopljen dogovor između episkopa Srpske, samo jedna ilustracija, između episkopa Srpske crkve, da na sve ministre i sve poslanike koji su glasali na konkordat, da budu isključeni iz crkve, da se baci anatema, jer su izdali svoju crkvu i svoj narod. Kada je došao za patrijarha Gavrilo, budući da je bio prijatelj Milana Sredinovića, on je političkim nekim rešenjima popustio i odustao od ovog dogovora. Vladika Nikolaj 3 godine nije dolazio na Sveti Arhijerski sabor. I negde uči samoga rata 40. godine oni su se pomirili i vladika Nikolaj je u manastiru Karlinicu, vladika Nikolaj je došao na sabor. Nažalost, prst sudbine ili promisla spojio ih je ovde u manastiru Vojlovici u toku rata. Odatle su otišli u Dahau logor i zajedno proživjeli tu Golgotu. Majka vladike Nikolaja zvala se Katarina. Vi koji ste bili u Leliću, u manastiru Ćelijama, zamislite selo u Srbiji u kome su 2 manastira i u ta 2 manastira, u ovom 21. totalno paradoksalnom izvrnutom veku, 2 svetitelja. Sveti vladika Nikolaj i Ava Justina. Negde tačno između ta 2 manastira nalazi se kuća Filipovića iz koje je majka vladike Nikolaja. On je bio njen sin. Sve njegovo što je u njemu bilo veliko, on je nasledio od majke. Ja ću vam sad to pročitati ovde i sa tim ću završiti ovo kazivanje majke. I nije samo Katarina rodila velikog sveca. Majka Nikole Tesle Đuka ili Georgina, Popadija i Sniljana. Otac je hteo da sina pošalje da uči za popa, da bude sveštenik. Majka, videvši njegov dar na Potočiću, na Vodenici, veštinu i ogromnu količinu njegove imaginacije i mašte, nabijela je da ide da studira i da uči u školi, hvala Bogu. Posle one teške bolesti, kad se razbolio Nikola, prosto je uslovio oca, znači ako ozdravim, molim te da idem da učim školu, kad je otac obećao, on je ozdravio. Ta majka kaže Nikola za nju da je toliko bila vešta žena da nikada u svom životu nije videla razvoj, sama ga je napravila. A imala je tako elastične prste da je u 60. godini savršen vid, da je u 60. godini mogla da zaveže 3 čvora na dlaki u trepavici. I nekim čudnim Božjim glasom Nikola je čuo majčin glas u učinjene smrti i došao u smiljan. Sve ostavio, što je potpuno nekarakteristično za njega, i probdio noć sa svojom majkom i majka se upokojila na Vaskrs kada se izrazgovarala sa svojim sinom. Znate već priču majci Mihajla Pupina iz Idvora ovde, koja je sve učinila da dobije srpski narod takvog velikana kakav je Pupin. I kad je došao na divni opis iz Amerike, sestra ga i zet sačekali na stanici, onda su konjskim kolima pošli u Idvor, išli su poljanom, vidim otvorena vrata. Majka sedi pred kućom, a sestra kaže, majka plače. I kad su prišli u dvorište, Mihajlo je skočio sa kola i potrčao majice u zagrljaj, ona njemu, i on kaže, u mom selu sve je skoro ostalo isto, majka se promenila, malo je postarila, ali je lepša. Njen lik je nešto najlepše što sam video. Ni Ticija, ni Rafaelo nikada ne bi uspeli da oslikaju takav lik. Pa kome je išta lepše na ovome svetu od lika majke? Jovan Cvijić u svojim sećanjima također se seća svoje majke na putu iz Loznice u manastir Čonošu. Ja znam taj put, išao sam pešice njime. Postoje jedno mesto ikone, zove se. Da su u jednoj šupljoj bukvi seljaci i kaluđeri postavili ikone. Ljudi kada idu u manastir Čonošu tu zastavno im pomole se Bogu. A Jovan opisuje, tu bi mi zastali, majka bi se išla sa kola. I klekla pred ikone, celivala ih i molila se Bogu. Ti časi u mom životu ne mogu se uporediti ni sa čim više što sam celoga života doživeo. I sve što je bilo veliko ovim ljudima, nosili su u svojih matera. Ne želim da podcenim ni očeve njihove. I oni su podneli svakako veliku žrtvu. Ali, kao što je majka ovo sa kojim smo počeli, iz svoga tela izatkala Bogočoveka Hrista, nežno njemu brinula ceo život, da bi on sa krsta prikovan u najžešćim mukama poručio svome omiljenom učeniku Jovanu: sine, evo ti majke, majko, evo ti matere. Zbrinuo svoju majku. Tako su majke rađale velike sinove. Majka Dostojevskog isto tako. Dostojevskog imao surovog oca. Možda one turobne scene u njegove književnosti potiču od toga oca. I on ga je negde i naslikao u romanu Braća Karamazovi. Celo jedno ogromno poglavlje ima posle ubistva Fjodora Karamazova, ima suđenje. I cijel jedan traktat ima šta je u stvari otac. Da li je otac onaj koji samo fizički rodi dete? Ne. Da li je otac biološki pojam? Ne bi trebalo da bude. Ali gleda da većini slučajeva jeste. Trebalo je da vas podsjećam na grozne primere svakodnevnog života. Razvedu se roditelji. Očevi ne plaćaju deci alimentaciju. Užas, znači. Ta surovost. To je nešto bez primjera. Surovost prema ženi, prema majici, detinjoj, a onda surovost i potpuna zaboravnost i zanemarivanje svoje djece. Jesu li se dosti toga svakodnevno na svakom koraku? A imamo li primjera kod majke? Ima takvi primjer kod majke, mi ćemo nešto dosti reći. I moram da priznam da su mi na ovakvim večerima često postavili pitanja da ja govorim samo o pozitivnim primjerima. Nažalost ima negativnih primjera, ali ne mnogo. U našoj poeziji ima čuvena pesma Ženidba kraljevu Kašina. Sjetite se kada je kuja Vidosava, kako pesnik kaže, izdala svoga muža Momčila, Vukašinu, ali ipak stigla kazna. Vukašin se oženio i Vrosimo, malo pre spomenuto. Imamo primjer u Bibliji Irodijade i njene ćerke Salomije. Irodijada je tražila na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. Imamo primjer iz Starog Zaveta Dalile, koja je izdala onoga džina ili kolosa silnog i jakoga Samsona. Snimljeni film o tome, Samson i Dalila. Ali imamo jedan bolan primjer iz naših dana. A to je majka patrijarha Pavla. Dakle, onaj koji će jednoga dana postati otac duhovni jednog naroda, u kolevci je ostao bez oca. Otac mu je bio gastarbajter u Americi, vratio se, umro, on je još bio dete, beba, tako reći. A majka njegova se preudala i ostavila ga u kolevci. Matija Bećković je iz jednog konkretnog razgovora u ovoj novoj svojoj knjizi 100 mojih portreta zapisao tu pesmu. Meni se urezala, ja ću sada vama izgovoriti. Ta pesma nosi naslov Majka. Je li živa još ona vaša sestra kod koje ste odlazili svake nedelje, pitam patrijarha Pava. Umrla je odavno, ali to mi nije sestra, nego sestra od tetke, a tetka mi je majka, koja me podigla od kolevke kada me ostavila ona koja me rodila. I sada ja nešto mislim kada promijenim svetom, da ću najpre sresti tetku, koje sam se najviše uželeo. A za ostale ima vremena u Carstvu Nebeskom da se vidimo i porazgovorimo. Vidjet ću Abrahama, Isaka i četvorodnevnog Lazara, moju krsnu slavu. Vidjet ću i Svetoga Savu i cara Kosovskog. I mnoge svete od roda našega koji su odbranili obraz Božji. Vidjet ću i majku, ako Bog da, i ako me pozna. Kada sam pripremao taj magistarski rad o ženi, vladika patrijarh Pavle je dolazio, njega znam već iz davnih vremena, ja sam bio đakom vladike Jovana Velimirovića, 15 godina, i on je boravio u banji monastiru Blagoveštenje, tu je dolazio i vladika Pavle Kosovski tada, i pričalo se tada, znalo se da je on ostao dete, siroče i tako dalje. Kada je dolazio Valje od tih godina, mislim da je to bilo negde 2005. 2006. 2007. možda, bio je gost kod mene u studiju Radija Glas Crkve 3 puta. Obuzet ovom temom, ja sam se usudio da ga upitam u emisiji: vaša svetosti, znamo kolika je vezanost sina za majku i kakva je ljubav i šta znači ljubav majke prema sinu i detetu, a vi ste kao dete ostali bez majke, kako tu ranu nosite? Tako je glasilo moje pitanje. Još uvijek nisam siguran da li sam ga trebao postaviti. On se skamenio, ali se brzo sabrao i svetac rekao: nju prvo pominjem u svojim molitvama. Nemojte da mislite da je u pitanju samoosećanje greha majke. Saznao je Pavle nešto o svojoj majici. To je neizostavno, iz priča, od ljudi. Znao je za neku njenu dobru osobinu. Možda baš tu, spremno sam tu žrtvu. Ne znamo mnogo, ko bi ga pitao da detaljno ispriča taj fenomen koji se njemu dogodio. Ali u jednom slavnom romanu Ive Andrića, vi koji ste čitali, podsjetiću vas, Omer Paša Latas. To inače je bio najumiljeniji roman Ive Andrića. On je dobio Nobelovu nagradu za Romana Drinić Uprije, ali to je njemu bila 9. rupa na svirali. Na njegovom radnom stolu stajala je statua Omer Paša Latas. Omer Paša Latas je istorijska ličnost. Izuzetan komandant, vojskovođa, hrabar, neustrašen. Kada je izašao taj roman Omer Paša Latas, inače je Serasker, kako se u romanu kaže, u turskoj vojci to je bio maršal. Naš maršal, da mu ne pominjem ime, poželeo je i pozvao Ivo Andrića da napiše knjigu o njemu. preslavljen Ivo Andrić, koji je mučenik celog veka nosio strah, jer je bio prisutan kada je potpisan onaj pakt. U Berlinu je bio ambasador, imao je hrabrosti da odgovori maršalu: druže maršale, ja ne mogu da pišem knjigu o živim. I ne pišu se romani o živim ljudima. I odbio je to. Ali u ovom romanu, sad da vas podsjetim, ima jedan lik žene Ide, koja se udala za jednog protestanta, vrlo mudroga, otresitog, pametnog čoveka. I zapravo jedna žena se udala za ovog protestanta i dobili su ćerkicu Idu, ovo koje sad mi govorimo, koja će se kasnije udati za Omer Pašu Latasa. Ta mala Ida bila je svedok najgorih scena u životu njene majke. Čak je jednom čula od jednog tu čoveka koji se zgražavao nad nemoralnim životom njene majke i prljavim: ta žena, veli, nije dostojna da njenom mužu odreše ni perte na cipel. To je bolno pogađalo srce malu Idu. Majka je umrla kad je imala 6 godina. I Ivo Andrić opisuje: bila je sahrana, bilo je mnogo ljudi. Ljudi su stajali suvih očiju i stisnutih usana. I svi su bili zgroženi nad činjenicom da takvo biće postoji. Samo je mala Ida plakala. Ne zato što je bilo žao majke, nego zbog toga što je takav stvor bila njena majka. Te uspomene ona na neki način ponela iz detinjstva. Međutim, da ne prepričavam roman, ona se našla kao odrasla devojka, lepotica van serijska, koja je lomila srce muškarcima tog vremena, trčali za njom. U Bukureštu ona je postala pijaniskinja, svirala je klavir, bila dama. U Bukureštu susreće se sa Omer Pašom. Videvši je lepu, a ovo je bio glavni gost na tom balu, on je prišao na kraju i rekao: da li biste htjeli da budete učiteljica klavira mojoj ćerki? Ona je pristala. Dolazila je u kuću Omer Paše Latas u Bukureštu. On je bio tu u vojnom pohodu, inače njegovo mjesto je bilo u Travniku. Posle nekoliko dana učenja njegove ćerke, Omer Paša Latas je rekao njoj: evo, dostojanstveni muškarac, bez imalo nepristojnosti, da li biste vi htjeli da se date za mene? Ja bi se oženio sa vama. Ona se zbunila. Rekao: nemoj da se zbunjujete i da se bojite, dajem vam nekoliko dana da razmislite. I veliki majstor Ivo Andrić piše ovako: ceo život pred lepom Idom lebdio je kao putovođa lik njenoga oca. Ali u odsudnim trenucima, kada je trebalo doneti sudbinske odluke, javljao se lik njene majke i suvereno i neprikosnoveno uticao na njene odluke. I ona je odlučila da se uda kao hrišćanka za Omer Pašu Latasa i dobila ime Saida, Hanuma Saida. Dakle, ta nikakva žena pomogla ovoj devojčici neka sećanja iz detinjstva. Ili možda ona je tu imala jednu nezgodu sa svojim ujkom Nikom, koji je napasovao, i kaže Ivo Andrić, zapravo lik njene majke uticao na nju da iz jedne grozne izvesnosti skoči u neizvesnost i da se uda zatuče. Dakle, kako bilo da bilo, majka uvek i dobra i negativna utiču na odluke svoje dece. I to je nešto što presudno utiče na čoveka. Napoleon kaže: svaki čovek je delo svoje majke. Jedan veliki mislilac je rekao: sudbina sveta u onoj meri ukoliko ona zavisi od čoveka, zavisi od majke. Sudbina sveta je u rukama žene. Bio sam svedok u manastiru Kelijama na vajudenje jedne godine, otac Justin izašao da propovedi. Sam bio bogoslov mlad. Bila je puna crkva, došao narod prve nedelje Božićnog posta na pričešće. Kakav je on bio besednik? Prvo jedna izuzetna karizmatična pojava. Izašao je i onda je stajao kroz 7 minut i šara očima sveti njegovim po narodu. A onda je rekao, gromkim glasom, ko gospodari svetu? Crkvi je nastao tajac. Dve žene gospodare svetu. Eva i Presveta Deva. Što je tako? Negativan lik žene koja se sablaznila o ponudu demona, jedna druga žena koja se žrtvovala i rekla, evo sluškinje gospodin, neka me bude po reči tvojoj, i rodila Boga čoveka. Za kraj hoću da vam pročitam, dakle, iz ove moje knjige Drame, dakle, majka Katarina, rekoh, sahranila je osnovno svoje dete. I ne samo ona, vladika Nikolaj sahranio je osnovno svoje braće i sestre. Ta kuća je bila na Golgotskom krstu. U danima moje lične porodične Golgote, ja sam bio prinuđen da poniram u te puteve i tajne Božeg promisla, a opet po priči moga vladike Jovana Velimirovića, sinovca vladike Nikolaja, koji je sa njim bio svoje 12. godine, pa sve ovde do Vojlovice do 43. znači od 24. do 43. što sam o njega saznavao, i saznao sam da je on, da je zapravo majka Katarina 26. godine došla po svoga sina u Ohrid, gde on bio episkop. Nešto po vladičnoj priči mog vladike Jovana, nešto iz moje lične imaginacije i moje lične drame. Ja sam napisao ovoj drami taj njihov susjed koji ću vam sad pročitati. Inače, ova drama je naš poznati dramatur Željko Hubač uradio i dramatizaciju, i majku Katarinu glumi je Snežana Savić u toj pozorišnoj predstavi. A vladiku Nikolaja Boris Pingović, jedan pozorišni glumac, pojavljaju se i u ovim serijama i filmovima. Radnja, dakle, ovaj razgovor se odvija na Veliki petak. Ja sam izabrao taj dan. Taj najstrašniji dan u godini. Kada se svi osjećamo slomljeno, tužno, beznadežno skoro, ubiju nas ona evanđelja u stradanju Sina Božijeg, odricanju apostola, o izdaji njegovih apostola. I evo kako teče taj razgovor. Majka Katarina, mnogo mi je težak ovaj dan Niku. Nikolu je zvala Niko, tepala mi. Tuga neka pritisla sa svih strana, sve mi crno pred očima, crno da crnje ne može biti. Vladika Nikola odgovara, majko, danas je Veliki petak. Ovo je dan koji je sav noć. Zloba ljudska i zločina Sinu Božijem učinili su ovaj dan najcrnjim danom u ljudskoj istoriji. Sve je crno osim njegovog crvenog slova u kalendaru. Crvenog da opominje crvenilom stida, ali i da nagoveštava crvenilo zore vaskrsenja Hristovoga. Rađenje velikog sunca i pobedu dobra nad zlom i života nad smrću. Majka Katarina, dobro sine, dobro. Znam da umeš lepo da kažeš, lepo i pišeš. Moja Pela Snajer, to je majka vladike Jovana, samouka naučila sama da čita i piše. Ima sve tvoje knjige. Daju joj dole monakinje u ćelijama. Čita mi uveče. Najviše volimo tvoje pesmice, dok ih čita ove plačemo. Ali nije to tuge. Neka čudna slatka radost nam oblije dušu, pa nam milo. za svim obe kao jaganjci. I Katarina se na jedan put okrene sinu, ustavi se i obrati mu se nekako zvaničnim i pomalo strogim glasom kao majka sinu. Slušaj me dobro, Nikola. Nikako da dobijem priliku da se razgovaram sa tobom nasam, da izlijem toliki bol i čemer iz moje duše. Vidim, pišeš knjige, pišeš pisma na sve strane, znanim i neznanim. Gledam večeras u crkvi Svete Sofije, govoriš narodu, narod te sluša, gleda u tebe kao u Boga. Sluša i plače. Rita, plače Mija, plače na tugu majke koje je smrt otela sina na pravdi Boga. Plače nad njenom mukom i bolom njenog sina, a oplakuje svoju muku i svoj bol i moju veselu decu, tvoju braću i sestre tvoje sine. I majka počinje da plače. Otire suze kraje marame, jeca. Nikolaj primiče stolicu i seda skroz do nje, grli je, ona pada na njegove grudi i rida. Vladika Nikolaj, majko moja mila, nemoj tako, uvijek si bila jaka, uvijek si me ti tešila i hrabila svoju decu. Evo idemo u susret velikom prazniku Vaskrsenja Hristova, velike pobede života, nema smrti majko. Naš Bog je Bog pobede, Bog života, Bog radosti, Bog nade i svake životne radosti i lepote. Katarina. Ali zašto, sine? Umeš li majci reći zašto? Kako pamtim za sebe, idem kroz život kao senka. Gledam i čuvam se da nikog ne povredim, da nikom nažal ne učinim. Pazim da travku ne zgazim. Molim se Bogu od malih nogu, idem u manastir ćelije redovno na službu Božiju, postim i prišešćim se. Što mi Bog učini ovako, sine? Utrobu sam svoju izručila rađajući, 9 dece sam rodila. 8 mi Bog uze, lanjske godine mi uze poslednji Aleks. 22 godine ne skidam crninu sa sebe. Kad izađe među narod, ličim na sinju kukavicu, na crnu čavku. Još ne ti ostane niko. Ti si bio moj prvenac, prva majčina radost. Ali kuku meni i s tobom je kao bez tebe. I tebe mi Bog uze. Majka je želela da se ti oženi, da rađaš decu, da majka gaji i podiže unuke. Ti se odene u crninu kao gavran, venčao se sa kamenom studenim, kažeš, tešiš mnoge majke. Umeš li svoju majku da utešiš, sine Niko, sveti vladiko Nikolaje Velimiroviću? Katarina podiže na kraju glas i dodade u to neke zajedljive ironije i tihog gneva. Nikolaj počuta nekoliko trenutaka i progovori mirnim, detinjim glasom, punim sinovske nežnosti i topline, kao tepajući. E, Kato, Kato, majko moja mudra i mila, koga pitaš, majko? Pitaš onoga koji sve što ima i sve što zna od svoje majke dobio i nasledio. Pogledaj me dobro, Kato. Ja sam tvoja ikona. Tvorac me skrojio po tvome liku i obrazu. Tvoje oči, tvoje telo, tvoje usta, nos, brada, struk, sve tvoje. Tvoja narav, tvoja bistrina, tvoja pamet, sve što imam tvoje je. Moj koren je osnovan se od Velimirovića, ali oko svake niti Velimirovića ti si prodenula i uplela svoju meku i svilenu potku.
ja sam tvoje tkanje, Kato. Tvoja vera živi, raste i razrasta se u meni, u mome srcu, moje duši. Najvišu školu vere, nade i ljubavi tvoj sin je naučio tebe, majko. Tvoj sin je sagrađen od tvoje nauke. Hude su i prazne ljudske nauke, Katarina, koje je tvoj Nikolaj vlatio i pabečio po posnim poljima Evrope i sveta. Katarina grli sina i privija ga na grudi. Suze radosnice oblivaju lice, miluje ga rukom po glavi i obrazu. Ljubi ga nežno, materinski, kao novorođenče. I kaže, čedo moje, sine moj pametni, oči majčine, nado moja, uteko starosti moje, Nikolaj nastavlja svoj govor. One godine Kato, kad Bog uze Bogoslava moga brata, ja, mlad učitelj, upravitelj škole u Leskovicama, to je susedno selo, javiše da je brat umro. Ja prekidok čas, ostavi školu i dotrča kući. Padoh na bratove grudi, počeh u očajanju zapevati i zapomagati. Ti me ufati, majko, za ruku i podiže. Nemoj tako, sine, veliš. Ne vređaj Boga svojom tugom. Ne tereti bratovu dušu. Živ je tvoj brat, sine. Življi nego ikad. Jer živ je Bog naš na nebesima. Hajde, sine, ustani, pevaj i čitaj molitve. Svečano i radosno pevaj, da obradujemo Bogoslava, da ga Bog vidi. Nije to Bogoslav što vidiš u kovčegu, Nikola. Tu je ostala pleva i slama. Trošno telo njegovo, zemlje i blato. Jedro zrno duše njegove anđeli Božiji poneli su u nebeske ambare, u žitnice gospodnje. Uteši me tvoja reč, majko. Povrati i podiže sa dna pakla. Ta reč me teši sada i zauvek. Na toj reči živi, majko. Na njoj sve moje počiva. Moj život, moja vera, moja nada, smisao mog života. Na toj reči zidam i gradim svoj život i život ovog naroda Božijeg, koga mi je crkva poverila na brigu i staranje. Zarekao se tada da ću kad tad napisati knjigu Žitnice gospodnje. Još nisam. Pišem je životom, služenjem i žrtvom, Bogu i rodu svome. Ako Bog da, veka, napisaću je i na hartiji tebi u spomen i narodu Božjem za pouku. A onda ćute oboje. Mirno i spokojno, nekoliko trenutaka, kao zaverenici. Počeše međusobno nešto ćućuriti kao deca. Katarina najzad progovori glasno. Baš tako, kako kažem, sine, kao da juče bilo, nije se tad išlo lekaru i u bolnicu na porođaj. Žene se kod kuće porađale. Pomognu žene iz komšiluka. Ti prvo dete. Porođaj bolan, beše i težak. Jedva prežive smo i ti i ja. Prođe nekako. Razliđe se kuža oko ponoći, ja se malo smirik i zaspah. Odjednom, neka silna svetlost ispuni sobu. Prijatno meka i zlatasta. Trgov se i probudi. Šta mi je sa detetom, pomislih i pogledak prema kolevci? Pored nje, svoji mladić. Savo svetlosti, jedino oči srne kao ugarak, iste tvoje. Stoji i milo te gleda. Protrlja oči pomisli sanja, ali nije. Gledam u njega i vidim kao što sad vidim tebe. Postoja tako, postoja nekoliko trenutaka i svetlost počne polako da se stišava.
ponovo sve utonu u mrak. Ja ustadoh uplašena. Pomislih da li mi je dete živo, da li je bio anđeo gospodnji ili anđeo smrti. Kresnu u šibicu i upali flojanicu. Pogledam čedo majčino, mirno spava, na licu se uhvatio neki nebeski osmeh. Čujem kako ravnomerno i čisto diše. I tada sam razumela da ti više ne pripadaš meni. Još ima ovde od po njihovom razgovoru u majčinom snu, iz čega je nikla crkva u Lelić i manastir Lelić. I da polako završavam, a završit ću jednom pesmom. Šta je majka drugo nego pesma? A tu pesmu je napisala jedna druga majka iz moga kraja, koja nije imala svoje rođene dece, ali je zato imala najviše dece u srpskoj književnosti, to je Desanka Maksimović, kao ostalom i Isidora Sekulić. A Desanka je napisala jednu pesmu koja nosi naslov Obećala si da ćeš biti večna. Obećala si jednom u detinjstvu da ćeš biti večna. Otkle god se vraćali, da ćemo te zateći kao senku ispod kućne strehe, kao kućni prag. Nije bilo ni jedne naše plovidbe da je nisi poput ribarski, da nas nisi poput ribarskih žena sačekala u pučinu gledajući. Nije bilo bure i brodoloma da posle njih, pored neba, nismo ugledali i tvoje lice. I gde god bismo se probudili, uvek si bila u prozoru ti i sunce. Uvek tu na dohvatu ruke kao voda, uvek kao vazduh, prisutna i neophodna. Obećala si da ćeš biti večna, kao sve što nas na svetu dočekuje i ostaje posle nas. I kada si umirala, činilo se da se osjećaš krivom što nas napuštaš. Hvala vam na pažnji.
Domaćin večeri bio je sveštenik otac Igor Lukić, koji je najavljujući gosta protođakona Ljubomira Rankovića rekao da blagodareći ocu Ljubi sva dijela svetog vladike Nikolaja su ugledala svjetlost dana i ušla u domove našeg naroda. Na tonskom zapisu predavanja oca Ljubomira Rankovića na temu Majka biće najsličnije Bogu blagodarimo sestri Zorici Kovačev.